สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unpam Podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาเจอกับพวกเราอีกแล้วแต่ว่าพิเศษนิดนึงเพราะวันนี้เรามากัน5คนครับเริ่มต้นแนะนำตัวกันสักนิดนึงนะครับผมบาสครับ
ตั๊กครับ
ผมออฟครับผม
บอยครับ
และแน่นอนนะครับแขกพิเศษของเราวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพงหน่อยครับ
พงครับ
ครับก็ทุกคนก็จะหมุนเวียนเข้ามาแบบนี้แหละถ้าเพื่อนคนไหนของเราสะดวกก็จะชวนเข้ามานั่งคุยด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับพอดแคสต์ของเราให้มันดูมีมุมมองกว้างขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าหัวข้อหลักของเราวันนี้ขอรีแคปนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นหัวข้อที่คุยต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วแต่ว่าใครก็ตามที่กดเข้ามาฟัง EP นี้ไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่ได้จำเป็นต้องฟังต่อเนื่องขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราคุยแล้วมันไหลมาทำให้เราอ่ะต้องแยกออกมาเป็นอีก1 EP เน
า
ะก็คือ เรื่องมันยาวเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราบังเอิญได้คุยกันเรื่องของยุค90ความบันเทิงในยุค90ซึ่งตอนแรกก็กะว่าจะคุยให้มันขมวดจบได้แต่สรุปว่าพอยิ่งคุยมันก็ยิ่งสนุกมันก็ยิ่งผุดออกมาจากความทรงจำของพวกเราว่าแบบเอ้ยตอนนั้นมันเคยมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยได้แชร์กันไปยาวๆจุใจเลยชั่วเกือบชั่วโมงนึงมั้งถ้าเกิดใครได้ฟังก็น่าจะเห็นแล้วแล้วเราก็เลยต้องมาต่อกันต่ออีก1 EP นะครับเพื่อที่จะคุยกันต่อเพราะมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโฟกัสกันในหัวข้อของพวกเกมละกันนะว่าเกมตอนยุค90เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความแตกต่างของเกมในยุคนั้นน่ะมันมีอะไรที่แตกต่างกับยุคนี้บ้างนะครับโอเคงั้นเราเริ่มกันที่จุดแรกเลยก็คือเกมแรกที่ทุกคนได้เล่นว่าทุกคนเล่นเกมอะไรอาจจะแบบไม่ต้องแรกจริงก็ได้เอาแค่แบบอันนี้ละมั้งที่เราน่าจะเล่นเป็นเกมแรกอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะเริ่มที่ออฟก่อน
ผมเหรอผม อะไรดีอ่ะเดี๋ยวเกมแรกเหร
ออ้าว
เอาเป็นมาริโอแล้วกันไม่ใช่เกมแรกผมเอาเปิดมาริโอก็ได
้อ่ะ
เป็นมาริโอ
มาริโอภาคไหน
ภาคคลาสสิกจำภาคไม่ได
้ภาคคลาสสิก
น่าจะคลาสสิกครับ
ก็คือFamicomป่ะ
Famicom
โอเคโอ้ก็เจ๋งนะอันนี้เป็นเครื่องตัวเองเลยป่ะ
ไม่ไปได้มียังไม่ตอนนั้นพ่อไม่ซื้อเกมให้เนาะก็ไปบ้านญาติกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพบเครื่องเกมนี้เพราะว่าเป็นเครื่องแรกที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยครั้งแรกที่รู้จักแบบฟามิคอมคร
ับ ก็ดีนะซึ่งมาริโอตอนนี้ก็ยังมีเล่นอยู่ตลอดจนอัปเกรดมาจนถึงภาคปัจจุบันล่าสุดกับตัว Nintendo Switch 2อ่ะก็ Exclusive กับมาริโอใช่ป่ะ
ใช่เป็นค่ายของ Nintendo ก็เลยถึงอยู่ในน
ั้
น
อะไรประมาณนั้นฮะโอเคไปต่อตาครับเกมแรก
ก็จริงๆก็เล่นทั้งพวกเครื่อง Famicom ไอ้ Play 1นะแต่ว่าเกมแรกที่ไปเล่นเนี่ยจะเป็นเกมบนคอมชื่อเกมว่า Prince of Persia ก็ไปเล่นแบบบนเป็นคอมของที่ทำงานพ่อแล้วก็ไปเล่นที่เขาเปิดไปทิ้งไว้เงี้ยแล้วไปเล่น
ขออนุญาตตั้งคำถามที่ทำงานพ่อทำไมถึงมีคนเอาเกมไป install ไว้ครับ
ก็เหมือนคอมเรานี่แหละ
คุณอย่ารู้สถานที่ทำงานนะครับ
อ๋อโอเคเฮ้ยแต่เกมนั้นก็สนุกนะ
มีทุกยุค
เป็นออฟเปอร์เซียก็สนุกนะ
สนุก
ยากด้วย
ยากด้วยแล้วก็ผมว่ามันโคตรคลาสสิกอะ
จริ
ง
จริงจริงจริงอะไปบอยครับบอยเกมแรก
ผมเล่นเกมได้ผมเล่นคอนทรา
คอนทราเอาจริงเปล่าเอาอย่าเพิ่งทุกคนเอาสูตรมาหน่อย
บนล่างๆซ้ายขวา ABAB select start ถูกป่าววะ
เกินปะเกินปะ
มัน
ใช่เหรอวะ
เหมือนเกินวะ
ประมาณนี้ผมว่าประมาณนี
้ไม่ผมว่ามันน่าจะเป็นบนล่างๆซ้ายขวา AB select start
เกินถูกไหม
30ตัว30ชีวิต
อันนั้นสูตรโกงนี่ไง30ช
ีวิตใช่ทำแล้วจะได้30ชีวิต
ถ้าพวกคอนท่าเนี่ยจะต้องมีสูตรโกง
จริงจริง
คอนท่าเนี่ยไม่ได้ตายเพราะศัตรูนะตายเพราะว่าเพื่อนแม่งเดินนำนี่แหละ
ตายเพราะดึงฉากเกมที่อันนี้ทุกคนไม่น่านึกออกเดี๋ยวนี้เกมสมัยเนี้ยไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบกึ่งโอเพนเวิลด์แล้วอะเดินอิสระแล้วอะแต่ว่าเกมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบไม่ได้อิสระขนาดนั้นเราเล่นพร้อมกัน2คนอะจะต้องไปด้วยกันถ้าคนใดคนนึงแบบ ม่ไปอ่ะฉากมันจะถูกฟรีซแล้วอีกคนนึงก็จะทำ จะทำอะไรไม่ได้เออ
มันไม่ได้สปิทจอนะ
ถูกถูกถูกมันเล่นในจอเดียวกันเลย
จอเดียวกัน
ก็สนุกนะคอนทราคอนทราก็สนุก
ใช
่โอเคโอเคมาพงเกมแรกหน่อยครับ
เกมแรกเหรอต้องบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเกมนะแต่ถ้าเกมแรกที่แบบได้จับเล่นจริงๆก็คือพวกเกมฟุตบอล
อ
่ะอาจจะยุคนั้นอาจจะชื่ออะไรก็ไม่รู้เครื่อง P1 อื
มยุคลึกยุคลึกนิดนึงอันนี้เริ่มเข้ามายุคลึกแล้ว PlayStation 1อืม
ใช่อันนั้นคือแบบกว่าจะเปิดเครื่องได้ก็คือแบบทรมานมากต้องเป่ากระถา
ขึ้นโลโก้มาแบบดีใจแล้วได้เล่นแล้ว
มีหลายสเต็ปมากนะเพย์วันเนี่ย
จริง
เป็นอะไรที่แบบโอ้โหกว่าจะเล่นเกมได้แต่ละวันบางทีเซตเครื่องเป็นครึ่งวันไม่ได้เล่นเลย
เออแต่เพย์วันไม่ชอบเป็นอย่างนี้เนี
่
ยแต่มันก็เริ่มมาตั้งแต่ฟามิคอมวิธีการแก้ปัญหาของพวกนี้ครับวิธีการแก้ปัญหาที่คลาสสิกที่สุดกรณีที่เปิดแล้วไม่รันเหมือนกันผมว่ามันใช้วิธีเดียวกัน
น้ำลายเหรอครับ
ไม่ใช่หดไปหดไปเป่าวะเป่าฝุ่
น
ไม
่ผมรู้จักอยู่2อย่างถ้าเป็นฟามิคอมคือ1น้ำลาย2ยังลบ
จริงเหรอน้ำลายหดมากนะน้ำลายหดมากนะผมไม่รู้เออ
น้ำลายถูกก่อนแล้วก็ยังลบแต่ถ้าเพย์วันเนี่ยถ้าเกี่ยวกับการทำสะอาดแผ่นซีดีผมใช้สไลด์นะครับเอาไปล้าง
หรือว่าใช้เสื้อหรือว่าใช้เสื้อแล้วก็จะโดนเจ้าของร้านเกมด่า
แผ่นเป็นรอย
แผ่นเป็นรอย
มันต้องถูกแบบวงกลมนะห้ามถูแบบ
ใช่ใช่อย่าสแคชอย่าสแคชโอเคโอเคก็ดีก็ดีของผมเนี่ยเกมที่ผมอาจจะไม่ใช่เกมแรกแต่เป็นเกมที่ผมนึกถึงขึ้นมาก็ค
ือ
มันอยู่ในเครื่องแฟมิคอมที่เป็นส่วนละครสัตว์คณะละครสัตว์หรือออกม
า
จะเป็นเด็กตัวเล็กๆเป็นคณะละครสัตว์ที่เล่นหลายๆด่านด่านแรกจะเป็นขี่สิงโตแล้วก็กระโดดข้ามหัวไฟใช่ไหมแล้วก็ด่าน2ก็จะเป็นแบบยืนบนลูกบอลอะไรเงี้ยเออเป็นอะไรแบบนั้นเกมนั่นแหละที่ผมคิดถึงขึ้นมา
เพลงคุ้นหูด้วย
จริงซึ่งทุกเกมที่เราพูดถึงนะตอนเนี้ยที่เราพูดกันมาหาเล่นได้อยู่ด้วยนะตอนนี้หาเล่นได้แล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสมาชิก Nintendo ออนไลน์อ่ะในอาร์เคดของ Nintendo เกมคลาสสิกพวกนี้มันคือมีครบหมดเลยเข้าไปเล่นได้ใช่ใครสมัครไว้ลองเข้าไปเล่นได้อืมครับฟรี
มันรีเมคหรือทำภาพหรือก็ภาพแตกเหมือนเดิมนั่นแหละ
ผมว่ารีเมคนะผมว่าเออมันต้องรีเมคเพราะว่าพวกนั้นมันน่าจะเป็นอนาล็อกอยู่อะแล้วมันต้องคอนเวิร์ตทูดิจิตอลอย่างน้อยๆก็เอออาจจะต้องแบบเรนเดอร์ใหม่หรืออะไรใหม่นิดนึงอาจจะแบบภาพดีภาพดีอยู่แต่ว่าคงกลิ่นอายชัดทุกอย่างไม่ได้แบบไม่ได้รีเมคจนแบบดีเหมือนพวกแบบ Resident Evil อะไรขนาดนั้นหรือไม่ได้แบบรีเมคโหด
ก็ยังแบบเห็นคอนท่านะคอนท่าออนไลน์นั่นก็ยัง
เออใช่
แบบว่าฉากแบบเหมือนกันเป๊ะเลยก
ับ
สมัยก่อนแต่แบบเออเป็นอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ในปัจจุบันที่เคยเห็นอยู่
เป็น FPS รุ่นแรกมุมมองด้านข้าง FPS รุ่นแรกมุมมองด้านข้าง
เดี๋ยวขอย้อนยุคไปหน่อยเนาะก็คือถ้าเป็นรุ่นเราอ่ะเกมรุ่นแรกเลยถ้าไม่นับเป็นดิจิตอลนะก็เคยที่เป็นพ็อกเก็ตเนาะเป็นน้ำน้ำเป็นห่วงที่เรากดปั๊มปั๊มปั๊ม
เฮ้ยเคยชอบเกมนี้ก็ดี
เล่นเหมือนกัน
เกมนี้ก็ดี
น่าจะเป็นเกมแรกๆที่มีเป็นเครื่องให้เราพกไปเล่นที่ไหนก็ได้
ใช้คำว่าเครื่อง
นอกจากไอตัวเลขที่เลี้ยงให้ต้องเลี้ยงให้เลี้ยง1 2 3 4 5นะ
ยุคนั้นแพงขนาดนี้เลยเหรออ
ืมไม่ก่อนแพงเลยนะ
จริงเหรอ
เท่าไหร่
คงจำได้ว่าเคยซื้อไปตามงานเขาเรียกอะไรมันเมื่อก่อนมันจะมี
งานวัดใช่ไ
หมงานวัดเอ้ยพวกมีแบบเอาหนังเขาเรียกหนังกลางแปลงมาฉายมันก็จะมีเกมพวกนี้มาขายก็คือตอนนั้นไม่รู้ว่ามันแพงหรือเปล่านะก็คือเคยซื้อมาแบบ20 บาทประมาณเน
ี้
ย
เออใช่คือจะบอกจะเพิ่มจากพอจริงๆคุ้นๆอ่ะว่าจะน่าจะ20 บาท 30 บาทในยุคสมัยเราเด็กก็ถือว่าแพง
แพงนะ
จริงนะ
แพงนะแพงถือว่า
แพงเลย
เป็นของลูลาเออถือว่าเป็นของลูลา
ของลูลาตอนบอย
ออกมาเล่นนี่คือแบบเออก็มีตังค์ระดับนึงอ
่
ะ
เมื่
อก่อน
เพื่อนจะแห่มาสนิทสนมเด็กเกาะบอกก็จะมายืนอยู่ข้างหลังอย่างมากมาย
ประมาณนั้น
อันนี้ยุคต่ออ่ะบอกว่าอะไร
แล้วก็ทีมเนี้ยถามหน่อยพวกเราใครเคยเล่นทามาก็อตไหม
เฮ้ยต้องผ่านสิ
แต่มันจะ
เพื่อนเลี้ยง
โดดไกลเลยนะ
หลังต้องหลังหลังก่อน
ใช่อันนี้ทามากอตน่าจะเข้าปี2000ไปแล้วถึงจะมี
อ๋อ2000แล้ว
ใช่เข้ายก2000ไปแล้วอืมโอเค
อันนี้ไอต่อจากเกมที่เป็นอนาล็อกเนาะคราวนี้ก็จะมาสู่ยุคดิจิตอลก็ยังเป็นเครื่องที่เราพกพาไปได้เหมือนกันเกมพวกเตอร์ติสเกม
บ
อยอะไรมั้ง
เกม
มาเป็นเป็นเตอร์ติสก่อนไม่ใช่ดิไม่รู้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรเกมพวกนั้นนะ
ผมว่ามันเรียกชื่อเกมไปเลยเพราะว่ามันสมัยนั้นมันคือฟิกซ์ไปเลยอ่ะคือเกมที่ติดตั้งมาในเครื่องนั้นแล้วใช่มันคือเกมนั้นไปเลยอ่ะมันไม่ได้สามารถแบบเปลี่ยนได้หรืออะไรได้มันยังไม่อยู่ในยุคนั้นยุคนั้นยังเป็นแบบฟิกซ์ที่แบบว่า1เครื่องก็คือถ้าซื้อมา1เครื่องเนี่ยก็เล่นได้แต่เกมนี้แหละถ้าอยากได้เกมอื่นก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใช่ใช่ยุคนั้นก็เตอร์ติสก็ฮิตอยู่นะเตอร์ติสก็ฮิตระเบิดอยู่ซึ่งก็เป็นเกมคลาสสิกที่ทุกวันเนี้ยก็ยังเล่นกันอยู่บนมือถือบ้างบนคอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบแพสเซิลเกมที่แบบอมตะทุกคนน่าจะมีโอกาสเคยเล่นอยู่แล้วสำหรับเกมพวกนี้จริงๆมันมีอีกหลายเครื่องมากเลยไอ้พวกเกมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจำชื่อสเปซิฟิกไม่ได้แล้วว่าแบบมันมีเกมอะไรยังไงบ้างสำหรับพวกเราอ่ะถ้าแบบเริ่มแน่นๆน่ะเริ่มจำชัดขึ้นน่ะน่าจะยุคแฟมิคอมนะยุคเกมตลับ
แฟมิคอมเกมยิงเกมอะไรอย่างงี
้ใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะบ้านใครมีเครื่องเนี้ยตั้งอยู่ที่บ้านก็คือแบบรูหลาจัดอ่ะปิดเทอมนี่ปิดเทอมนี่คือว่าเตรียมบ้านแตกใช่
ถ้าผมจำราคาไม่ผิดมันเครื่องละ 1,500 นะ
ใช่ๆประมาณนั้นราคาประมาณนั้นแพงนะแพงมาก
แพงนะ
แพงมากพ่อแม่คนไหนตัดสินใจซื้อให้นี่คือแบบว่าใจถึงมาก
แล้วตลับไม่ใช่ถูกนะตลับเกมแต่ละเกม3-400หรือ500
700 700ใช่
ซื้อ7เลย
ใช่700จริงยุคนั้นคือแพงมากคือแบบไม่ใช่แค่เครื่องอ่ะต้องไปตลับด้วยแล้วจำได้ว่ายุคแรกๆอ่ะยุคที่มันเป็นแฟมิคอมสีขาวแดงอ่ะสีคลาสสิกของอันนั้นนะ
รุ่นแรกวะ
มันไม่แถมด้วยไม่ได้แถมตลับด้วยต้องซื้อ แล้วก็ยังเป็นตลับแนวแบบ1ตลับ1เกม
ใช
่ของผมมา1ตลับหลายเกมแล้วอ
่
ะ
นั้นเป็นยุคถัดมาละยุค
ที่เป็น100เป็นอะไรอยู่เลย
ยุคที่แบบเครื่องแฟมิคอมเริ่มไม่ได้ออกในนามของ Famicom แล้วเริ่มเป็นแบรนด์อื่นๆเริ่มทำแล้วใช่ป่ะเป็นเครื่องสีดำๆอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถวนตลับใช้อะไรเงี้ยก็จะเริ่มแบบ1เกม1/99เนี่ย1ตลับมี99เกมให้เลือกในนั้นอะไรอย่างงี้
ใช่ๆถ้า1/99นี่นึกออกเลย
อันนั้นก็จะคุ้มหน่อยอันนั้นยุคนั้นก็จะคุ้มหน่อยแล้วเครื่องเกมก็จะราคาประมาณเดิมประมาณ1,000กว่าบาทอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิด
แต่แผ่นเกมถูกลงไง
ใช่ตลับ
พูดถึง Famicom นะทุกคนเคยได้ยินตลับคำว่า Top 10ป่ะ
เคย
เฮ้ยผม
รวมท็อป10เกมที่แบบ
คิ
ดที่สุดเขาเรียกว่าท็อปตลับท็อป10ผมเป็นเกมมันๆทั้งนั้นเลย
ก็เหรอเออผมไม่เคยได้ยินแฮ
แต่รุ่นหลังๆมาก็อย่างว่าเป็นร้อยแล้ว
เป็นร้อย
จริง
ท็อป10ก็ไม่มีความหมายแล้ว
ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าพอยุคที่เกมมันเริ่มเยอะขึ้นอะแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอ่ะแบบอย่างเช่น1ตลับมีหลายๆเกมอะไรเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นนะมันก็ง่ายขึ้นยุคก่อนที่มันจะเข้าสู่ยุค1ตลับหลายเกมอ่ะการที่เราจะได้เล่นเกมหลากหลายจริงอ่ะมันต้องไปร้านเกม
ไป1ไปร้าน2ไปแลกกับเพื่อน
เฮ้ยผมไม่เคยแลกกับเพื่อนแฮะไม่เคยแลกกับเพื่อนผมแบบพอเล่นที่บ้านเสร็จก็ไปร้านเลยซึ่งหลากหลายมาก5บาทชั่วโมงละ5บาท
ไปร้านนี้ทำประจำ
เรามีสมาชิกเพิ่มเข้ามาเนี่ย
ใช่เข้ามาพักหนึ่งแล้วอันนี้ถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดใครดูเราผ่าน YouTube นะครับก็จะเห็นว่าณตอนเนี้ยเรามีสมาชิกเพิ่มมาอีก1คนนะครับ
มีมินเนี่ยนมาแอบฟัง
มีมินเนี่ยนมาแอบฟังใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะสามารถงัดมินเนี่ยนออกมาออกเสียงได้หรือเปล่าเพราะมินเนี่ยนบอกว่าขอเข้ามา observe ก่อนขอเข้ามาแบบลองฟังดูก่อนว่าคุยกันอะไรยังไงประมาณไหนถ้าเกิดพร้อมยังไงก็เปิดไมค์เซย์ไฮกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสัก EP นึงอ่ะถ้าแบบมันมีเรื่องที่ดูน่าสนใจอาจจะต้องงัดออกมาโชว์หน้าโชว์ตาแล้วก็คุยกับให้ชาวอันแพมได้รู้จักมักจีกันนิดนึงประมาณนี้นะครับก็พอไปร้านเกมเนี่ยยุคแรกของเครื่องเกมอ่ะก็คือเป็นแฟมิคอมใช่ป่ะก็จะมีทีวีเรียง ร้านก็จะเป็นร้านที่แบบว่าเป็นร้านเปิดนะยุคนั้นแอร์เป็นของแพงเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นร้านเปิดอยู่เปิดพัดลม
เป็นร้านพัดลม
ก็วางทีวีไซส์14นิ้วเด็กสมัยนี้รู้ไปออกแล้วเพราะว่าขนาดจอคอมอ่ะก็ไม่มีแล้ว14นิ้ว
ไม่เห็นจอ14นิ้วของเราแล
้วยุคนั้นก็คือจะมีจอ14นิ้ว
ภาพเนาะก็เท่าโน้ตบุ๊กแล้วกันประมาณเล็กกว่าโน้ตบุ๊กนิดนึง
MacBook Pro MacBook Pro 13MacBook Air MacBook Air 13ใหญ่กว่านั้นนิดเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็วางเรียงเรียง
ทรมานมากนะ
เฮ้ยไม่นะยุคนั้นผม
มีคอม
จริงเหรอ
หลังเกม
ยุคนั้นผมว่าจอไม่เล็กนะแบบสบายใจมาก
ใช
่แต่ว่าร้านอย่างร้านที่ผมไปมันจะมีเครื่องแรที่แบบต้องรีบไปแต่เช้าเพราะว่าเขาจะต่อกับจอแบบ24นิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันจอใหญ่สุดของร้านเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ทุกจอมันแพงนะทีวีสมัยนั้นมันแพงมากของทุกคนมันแบบหลายหมื่น
ใช
่ทีวียุคนั้นนี่คือแบบ
ทีวี4เครื่องแรกนี่ 20,000 กว่าบาทเลยนะ
ใช่ใช่ดูได้แค่ไม่กี่ช่องเนี่ย
จริง379
ใช่379
11มีประสบการณ์อย่างผมป่ะนะถ้ามีเครื่องฟามิคอมที่บ้านแล้วต่อเราเอาไปต่อเล่นทีวี
อ่
ะพ่อกับแม่จะชอบว่าไอ้เครื่องเกมนั้นมันทำทีวีพัง
เหมือนกัน
ทำไมอันนี้ผมไม่มีประสบการณ์
ทีวีเมื่อก่อนมันไม่มีช่อง AV นะเวลาเราเสียบความมีข้อเข้าไปเราต้องเหมือนจูนหาช
่องสัญญาณจูนช่องสัญญาณ
ยุคนู้นยุคแรก
เขาก็จะโทษเราว่าทำไอ้เกมนั้นทำทีวีพัง
ใช่ยุคแรกใช่ยุคก่อนที่มันจะเป็นจักเอไออาร์ซีเออะใช่ลืมไปเลยเพราะนั้นมันเด็กมากเลยนะยุคนั้นน่ะ
มันมีบทสรุปบทวิเคราะห์ตรงนี้หรือยังวะ
ทำไมถึงพังวะ
จริงๆก็ไม่ได
้ไม่ได้พัง
น่าจะฝังใจวะ
เดาว่ามันไม่ได้พังหรอกเพราะมันเหมือนที่ออฟบอกก็คือมันต้องจูนใช่มันต้องจูนแล้วมันก็ทำให้ไอ้สิ่งที่เขาจูนไว้อะมันเคลื่อนมันเคลื่อนอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบจะดูที่นึงก็ต้องกลับมาจูนเนี่ยคนแก่เขาก็รำคาญไงต้องทำอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบเวลาเราเล่นเสร็จเราก็สะบัดตัวไปเลยใช่ป่ะเราก็ไม่ได้แบบเซตอะไรให้มันกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ตลกดีตลกดี
กลับไปร้านเกม
อ่ะทุกคนกลับมากรอบบอกกันต่อซึ่งณตอนนั้นก็คือชั่วโมง5บาทแล้วเขาก็จะมีตลับเกมเยอะมากมีแบบเป็นเกิน10อะเกิน10แน่ๆให้เลือกแล้วก็ถ้าเกมไหนฮิตๆหน่อยเขาก็จะมีมากกว่า1ตลับแต่บางทีแบบเกมใหม่ๆอ่ะมันก็จะแบบมีไม่เยอะเขาก็จะแบบเราก็ต้องแบบไปแต่เช้านิดนึงเพื่อที่จะแบบไป15บาท3ชั่วโมงเพื่อครองตลับเกมไว้ก่อนเล่นนานไม่นานไม่รู้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้คิดอะไรเงี้ยแล้วแบบสมมติเราเล่นไปแล้วแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วว่าต้องพักอะไรเงี้ยก็จะแบบคนก็จะอยากจะมาต่อเราขอต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็เอาเงินมาแล้วก็กลับได้ยุคนั้น
เด็กกอบอนี่มีตั้งแต่ตอนนั้นเลย
มีเด็กกอบอเริ่มตั้งแต่ยุคนั้นเพราะเอาจริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินไปเล่นเกมนะยุคนั้นก็คือ
15บาทก
็15บาทก็คือ3ชั่วโมงนะชั่วโมงละ5บาท
เยอะนะสมัยนั้นอ่ะ15บาท
เยอะ
เ
ยอะ3บาทนี่คือแบบ
เหมือนอาจจะเป็นตังค์ทั้งวันของวันนั้นที่พ่อแม่ให้ไว้เลยอ
่
ะ
ใช
่ต้องแอบหลายวันเลย
ใช่ถ้าแบบเอาจากค่าขนมมาไม่พอแน
่
เพราะฉะนั้นพวกเด็กเกาะเบาะอาจจะเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีเด็กเกาะเบาะที่เป็นเลเวลอัพขึ้นมานิดนึงก็คือพอเห็นเราเข้าเครื่องปุ๊บถ้าเกิดแบบคอนทราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเอ้ยจอยสองว่านี่ว่าเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยมาเนียนๆลากเก้าอี้มาแล้วก็อ่ะ
รู้จักกันตอนไหนวะ
รู้จักกันตอนไหนวะอะไรเงี้ยก็อ่ะโอเคอะไรเงี้ยก็เล่นเล่นไปก็เพราะว่าเกมสมัยนั้นมันก็จะเป็นเกมแบบแนวช่วยกันเยอะเหมือนกันนะอย่างคอนทราอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเล่นคนเดียวก็โหดอยู่
ใช่ก็เล่นสองคนเด็กกอบอดเด็กกอบอดเนี่ยจะเก่งมากเลย
อ้าวเขาจะกูรู
รู้ทุกอย่าง
มันฝังตัวอยู่ร้านเกมอ่ะ
รู้เยอะรู้จริงต้องกระโดดอย่างนั้นอย่างนี้กระโดดสองทีนะรู้เยอะ
เผื่อแย่งจอย
จริงเฮ้ยเคยโดนอยู่ที่แบบมาริโอเลยตัวดีที่แบบว่ากระโดดแล้วมันไม่ข้ามอ่ะกระโดดเสร็จแล้วเราต้องกระชากสายไปด้วยเงี้ยต้องเอี้ยวตัวต้องใส่รีแอคชั่นนั่นถึงจะทำให้เรากระโดดได้เร็วขึ้น
พวกเด็กกอล์ฟบอร์ดเนี่ยเขาเรียกคนมีความรู้แต่ไม่มีทุนนะ
ขำมากพวกเด็กก็บอกแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆเกมร้านเกมก็แบบพัฒนาไปก็เพิ่มเครื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยมันจะมีเครื่องหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจมันชื่อเครื่องอะไรเครื่องที่เหมือนอาร์เคดอ่ะเครื่องที่มันเป็นคอนโทรลเลอร์แบบ แบบใช้เกมต่อสู้เออมันเกมตู้อ่ะ
ใช
่ที่จอยมันจะเป็นแบบนั้น
อ่
ะใช่จอยโยกแล้วก็มีปุ่มประมาณ4ปุ่มไว้เล่น Street Fighter อ่ะไว้เล่นเกม Fighting
คุ้นๆอยู
่เออจำชื่อไม่ได้ซึ่งร้านเกมที่ผมไปอ่ะร้านเกมที่แถวบ้านผมมีด้วยนะมีเครื่องนั้นแต่ว่ามีไม่เยอะมีจอยแบบนั้นแล้วก็จอยก็จะพังเพราะว่าเด็กทุกคนก็จะกดแรงไงมันเงี้ยเพราะมันเป็นเกมเสาสู้ก็จะโยกแบบตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักถ้าไม่ตายทำไม่ตาย
อย่าใช้คำว่ากดดีกว่า
สแครชเหรออ
ย่าใช้คำว่ากดดีกว่า
ถามว่าย
ิ่งเกมมันจะแพ้นี่คือแบบ
จริง
เกมต่อสู้นี่เป็นเกมที่เขาเรียกว่าเกมพังจอยเลยก็ได
้จริงจริงยุคแรกๆอะช่วงแรกๆอะเครื่องไอตัวคอนโทรลเลอร์ตัวจอยมันจะเป็นสายแบบเพอร์มาแนนต์นะติดกับเครื่องถอดเปลี่ยนไม่ได้พังก็คือต้องยกไปซ่อมทั้งเครื่องเออแล้วมันก็ชอบมีปัญหาคล้ายๆเกมสมัยนี้ก็จะเป็นก็คือคอนโทรลเลอร์จะชอบหวานอ่ะจะชอบกดไม่ติดบ้างหรือว่าเดินเองอะไรเงี้ยอาการเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันจะซ่อมยากกว่าเพราะมันต้องยกไปทั้งเครื่องเพื่อไปซ่อมมันก็ยุคถัดมาก็จะพัฒนาให้จอยมันสามารถดึงออกมาได้ดึงเสียบเปลี่ยนได้เออทางเครื่อง Famicom A แล้วก็เครื่อง Play 1ก็จะสามารถแบบถอดเปลี่ยนจอยได้อะไรอย่างงี้ร้านเกมก็เหมือนกันจะมีจอยเก่งผมต้องมีจอยเก่งต้องแบบจะจำไว้ว่าโอ้โหมันต้องจอยเก่งเว้ยอะไรอย่างงี้พอไปถึงร้านผมก็ต้องไปคลิกหาก่อนใช่ป่าวะอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ต้องไปเดินหาว่าเสียบอยู่เครื่องไหนอะไรเงี้ยไปถอดออกมาแล้วถามว่ามาเล่นอะไรเล่นฮาร์เวิร์ดมูน
พูดถึงตู้เกมอ่ะอาเคด
อ่ะจอยเก่งไปเล่นฮาร์เวิร์ดม
ูนเก่งฮาร์เวิร์ดมูนงงมาก
ก็ไม่จะบอกว่าพูดถึงตู้เกมอาเคดต้องคิดถึงเกมพวกStreet Fighter พวก King of Fighter พวก Buddy Law อะไรพวกเนี้ย
Buddy Law สนุกนะท่านนี่ท่านผมว่าถ้าใครที่เริ่มเล่นเกมมาตั้งแต่ยุคแรกอะยังไงก็ต้องผ่านเกมพวกนี้แน่ๆแน่ๆ 3-4
เกมเนี่ยต้องผ่านตู้พวกเกมต่อสู้อะนะ
อันนี้ก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาร์เคดซึ่งปัจจุบันก็ตู้เกมอาร์เคดก็ยังมีอยู่ในหลายๆห้างเนี่ยก็คือมันจะเป็นตู้ใหญ่ๆแล้วก็หยอดเหรียญก็จะคล้ายๆกันเลยหลักการคล้ายกันพอหยอดเหรียญลงไปแล้วก็เล่นต่อสู้กันได้แมตช์นึงหรือ2แมตช์จะไม่ได้ละอะไรประมาณนี้ยุคนั้นแต่ว่ายุคเราอ่ะมันหายากเหมือนกันมันจะอยู่ห้างใหญ่ๆต้องเข้าเมืองอ่ะต้องเข้าห้างเท่านั้นถึงจะแบบได้เล่นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
อย่างผมก็เข้าไม่ถึงนะเพราะว่ามันต่างจังหวัดอ่ะนะจังหวัดเล็กด้วย
เหมือนกันเลย
ไม่ได้เล่น
เลยเข้าไม่ถึงเหมือนกัน
แล้วใช้ท่าไม้ตายทีกระแทกแรงมาก
ใช่เอาจริง เอาจริงก็คือทุกเกมมีการกำหนดไว้แล้วว่าจะใช้ท่าไม้ตายต้องกดอะไรลำดับไหนซึ่งทุกคนซึ่งในยุคเราอ่ะไม่มีใครศึกษาว่าต้องกดยังไงทุกคนใช้สไลด์ใช้มือสไลด์ถูๆแล้วติดเองแล้วพอถามอ่ะมันก็จะมีคนที่กดเก่งๆใช่ป่ะพอไปถามว่าเฮ้ยท่านี้ต้องกดยังไงก็จะแบบโยกนี้ทำมืองี้ทำมืองี้อะไรอะไรเงี้ยเออติดบ้างไม่ติดบ้างแพ้ตลอดเพราะว่าไม่รู้ด้วยแหละยิ่งถ้าเป็นแบบบัตตี้รออ่ะตอนฉากแปลงร่างเสร็จใช่ป่ะที่แปลงร่างเป็นร่างสัตว์อ่ะแบบอันนั้นยิ่งตัวดีเลยยิ่งต้องแบบ
ยิ่งแบบผีเลยอ่ะ
ถ้าไม่ตายทำไงครับเอาจอยเข้าเสื้อแล้วถูเพื่อไม่ให้นิ้วพองถ้าไม่งั้นนิ้วจะพอง
เคสเดียวกับยิงลูกโทษวินนิ่งเลย
จริงเหรอ
จอยเข้าเสื้อ
วินนิ่งเอาจอยเข้าเสื้อเหร
อเอ้าหลบคนละมุมซ้ายขวาเลย
ค
นละม
ุ
มไม่เห็นไม่ย
ิ
งเพราะไม่งั้นมันจะรู้ว่าเราจะยิงซ้ายยิงขวา
จะเอาจอยไปใส่ในเสื้อเออ
แต่การที่เอาจอยใส่เสื้อเนี่ยมันทำให้มันลื่นแล้วมันมือมันกดง่าย
โอเคเข้าใจ
นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะในยุค90ที่เราไม่เคยบอกเคล็ดลับนี่กับใครนะแต่มันก็ทำกันทุกร้านจริงๆนะ
ซึ่งตุ้งหันหลังอะหันหลังชนกันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าม
ันเป็นเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะ
ใช่ไม่ลื่นมันเลย
ตี
เอาจริงมันเหมือนกันแต่ AFR เลียตลับ
ใครเป็นคนสอนว่าจะต้องเป่าหยิบตลับขึ้นมาเป่าก่อนเพื่อให้ฝุ่นมันออกไม่รู้ว่าจริงไหมด้วยทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่าทุกครั้งที่เป่าแม่งติด
ด
ูแค่นี้รู้แค่ว่าทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาเป่าจะติดเครื่องจะโหลดเกมได้แล้วก็เล่นได
้เขาเรียกว่ามันต้องมีการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างซึ่งได้หรือเปล่าไม่รู
้
แต่ต้องทำ
ซึ่งเคยแบบมีแบบเด็กกอบเบาะเดินมาด้วยนะแบบเข้าไปแล้วก็แบบทำไมมันไม่ได้วะเด็กกอบเบาะนี่มานี่หยิบออกมาเป่าให้ฟูดนี่เห็นไหมได้อะไรอย่างงี้
น้ำลายเต็มจอย
จริง
เต็มจอย
จริงเดี๋ยวก็บอกนี่แม่งตัวตึงอ่ะกลับไปวินนิ่งนิดนึงเพราะว่าวินนิ่งเนี่ยเป็นเกมที่ยุค90น่ะยุคกลางๆของ90อ่ะดังมากคนเล่นคือทุกคนที่เล่นเกมจะต้องเล่นยกเว้นผมไม่ค่อยชอบเล่นผมเล่นไม่ค่อยเก่งคือผมเป็นคนเล่นเกมเทคนิคไม่ค่อยเก่งเกมที่ไหนที่ต้องแบบใช้แท็กติกเยอะๆเกมต่อสู้เกมฟุตบอลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเล่นไม่เก่ง
แต่ต้องบอกว่าช่วงนั้นวินนิ่งเขามีการพัฒนามาแหละแต่ว่าก็ยังคงมีการหลบลิขสิทธิ์อยู่ชื่อตัวละครบางอย่างก็ยังมีตัวภาษา
คล้ายกัน
คล้ายกันใช้คำว่าคล้าย
ให้รู้ว่าใครแต่ไม่ทับกัน
ไม่ทับ
ไม่โคตรเจ๋งเลย
คาร์ลอส
จริงเหรอจริงเหรอไม่รู้จริงเพราะว่าอย่างในเรื่องราวเราก็คือภาษาตอนนั้นคงไม่ได้แน่ๆนะก็ใช้การจำเอาคนเรียกต่อๆกันมาก็เรียกตามเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จริงว่าเขาใช้มีวิธีนี้มาตั้งแต่ยุคนั้น
ผมก่อนจะไปวินนิ่งอ่ะผมเกมบอลเกมแรกที่ผมเล่นของ PlayStation 1นะชื่อว่าเกม Ghost Storm 97อันนี้เป็นเกมบอลเกมแรกที่เล่นเลยก่อนจะมีวินนิ่งใครทันบ้าง
ไม่ทันฮะ
ผมมาวินนิ่งแล้ว
ฟิลคล้ายๆวินนิ่ง3ฟิลคล้ายๆวินนิ่ง3เลย
ทุกวันเนี่ย
เตะปี๊บอ่ะตุกตักตุก2วันน่ะ
หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยม
ทุกวันเนี้ยวินนิ่งยังมีอยู่มั้ยหมายถึงปัจจุบันยุค2025
เป็นเบสแล้วป่ะ
เปลี่ยนชื่อเป็น eFootball แล้ว
eFootball
โอเค Pro Evolution Soccer เป็นฟุตบอล
มันเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือแบ่งเป็น2ทีมเตะบอลแข่งกันอะไรอย่างงี้โอเคโอเค
ละกันความสมจริงมันเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นใช่ก็ใช้ Unreal Engine เข้ามา
เอาจริงยุคนั้นที่เล่นเกมบอลสนุกอ่ะไม่สำหรับตัวผมเองนะเพราะว่าเราเล่นบอลด้วยเราดูฟุตบอลด้วยมันก็เลยทำให้เล่นเกมสนุกแต่พอไม่ได้ดูไม่เล่นก็เลยไม่เลิกเล่นเกมไปด้วยก็ไม่
เฉยไป
ใช่แต่เนี้ย
ครับ
อ่ะยังกันพูดแล้วนะเรื่องมันเยอะไงเรื่องมันสนุกไงพอพูดเรื่องเดี๋ยวแล้วแบบมันแบบโอ้ยมีแต่เรื่องอะไรฟังผัวมา
เอาเพย์วันไม่เพย์วันเกมในดวงใจแต่ละคน
ได้อ่ะเริ่มใครก่อนอ่ะบอยหน่อยวันนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียง
เพย์วันจริงๆเราเล่นแต่วินนิ่งสารภาพ
ใช่ซื้อมาเพื่อ
วินนิ่ง
โดยเฉพาะเลย
วินนิ่งโดยเฉพาะถามว่าเกมน
ี้เล่นได้รักเลย
ทั้งที่เล่นแล้วก็แพ้เพื่อนก็ยังเล่นเกมนี้อย่างเง
ี้
ยหรอ
ก็พยายามจะเล่นครับผมว่าถือว่าที่เพื่อนชนะบ้างเดี๋ยวไม่มีเพื่อนอะไรงี้แหละถ้าเราชนะ
มันต้องมาถ้าพูดถึงเกมนี้มันก็ต้องมากับประโยคคลาสสิกวะ
เอออ้
าวไม่มีใครรับไปเลยเหรอเออใช่ต้องมาดิวินนิ่งไม่ซ่าวินนิ่งไม่ซ่าอะไรอย่างงี้เวลาแบบจะเลิกเรียนอะไรอย่างงี้นะพอใกล้ๆจะเลิกเรียนตอนเช้าเป็นคำฮิตมากเหมือนกันยุคนั้นอ่ะไปเริ่มหลุดประเด็นมาพงขอหน่อยครับเพวัน
วินนิ่งเหมือนกันก็คือแต่ก็คืออาศัยบ้านเพื่อน
เด็กมันเป็นเกมในใจของเด็กผู้ชายยุคนั้นเหมือนกันนะวินนิ่งอ่ะแบบค่อนข้าง
เหมือนที่ออฟบอกอ่ะที่เล่นแล้วสนุกก็คือเราเล่นบอลด้วยเราชอบดูบอลด้วยมันมันอินอะ
มันเลยอินจัดเลย
เลยอินแต่แล้วยังเป็นเรายังมันยังเป็นยุคที่เอากองหลังที่วิ่งไวๆเราเป็นกองหน้าได
้ออสตาร์สปีด9ทุกตัว
โรนัลโดกับโรเบโต้คาร์ลอสยืนหน้าไปเลยตอนนั้น
อะไรอย่างนั้นอ่ะตากาเกมอะไรเพย์วัน
เหมือนผมจะเป็น Resident Evil ใช่ไหมเพย์หนึ่ง
มี
ใจคุณตรงกับผมเลย
ผมจะเป็น Resident Evil กับ Silent Hill 2เกม
จำได้ว่า2เกมนี้โคตรน่ากลัวเลยยุคนั้นอะยุคนั้นอะถ้าเกิดแบบใครเล่นที่บ้านแล้วปิดไฟอะน่ากลัวชิบเป่งเลย
ใช่เอา
เหมือนกันเราผมกับตั๊กเหมือนกันแต่ผมเป็น Resident Evil 2เป็นภาคในดวงใจเลย
ทางที่ภาพเหลี่ยมๆนะ
ของผมถ้าในดวงใจจะเป็น3กับ Silent Hill แต่ Silent Hill เล่นมั้ย
ซาเลนฮิลเล่นเหมือนกัน
โอเคโอเคเอางั้นแสดงว่าของออฟก็โดนสคริปต์ดิหรืองัดมาให้อีกสักเกมนึง
ให้บาสก่อนเด
ี๋
ยวผม
ได้ถ้าของผมแน่นอนอยู่แล้วในดวงใจเลยต้องฮาเวิร์ดมูน
มันถามหน่อยครับ
ครับ
ฮาเวิร์ดมูนมีเมียเป็นอาชีพอะไรครับผม
ชื่ออะไรวะชื่ออะไรคาเลนแน่นอนใช่ชอบวายอ่ะที่ผมสองสีอ่ะแน่นอนคาเลนฟอร์ชัว
อธิบายคนฟังนิดนึงนะครับ Harvest Moon ก็เป็นเกมปลูกผักที่เราสามารถใช้ชีวิตปลูกผักเอาผักไปขายไปจีบสาวมีไปมีลูกนู่นนี่นั่นได
้เกมยุคแรกของเกมแนวไลฟ์สไตล์เกมแนวแบบซิมูเลชันยุคนั้น
ถ้าปัจจุบันนี้ก็คือแบบซิม
มั้ยไม่ยุคนี้ต้องStardew Stardew
Valley
Stardew
Valley
ไม่ใช่แนวเราเลยฮะ
ก็เป็นเกมปลูกผักนี่แหละอะไรอย่างงี
้สิ่งที่ Harvest Moon มันได้รับความนิยมเพราะว่ามันเหมือนเป็นการใช้ชีวิตนะ
ใช่มันเป็นก็
มีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ย
ก็ต้องบอกว่าตัว Harvest Moon เนี่ยเป็นเกมที่เริ่มมายุคท้ายๆของ Play 1และยุคที่ Play 1เฟื่องฟูที่สุดเพราะฉะนั้นพวกกราฟิกพวกอะไรมันก็จะเริ่มดีแล้วดีในยุคนั้นนะทุกคนอย่าเพิ่งความปากใส่เรากำลังพูดถึงในปี 19XX 199X เออ 199X เออเพราะฉะนั้นช่วงนั้นคือภาพมันแบบสวยมากแหละแล้วมันก็เป็นเกมที่สนุกมากซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในชื่ออื่นๆรู้สึกว่าชื่อ Harvest Moon เองก็มีแหละเพราะว่าต้องบอกว่าเขามีการทะเลาะกันระหว่างผู้พัฒนากับค่ายนะมันก็แยกกันไประหว่างเอนจินของเกมกับตัวชื่อเพราะฉะนั้นคนที่มีเอนจินของเกมก็ไม่สามารถพัฒนาเกมต่อในใต้ชื่อ Harvest Moon ได้เขาก็ไปเปลี่ยนชื่ออื่นซึ่งณตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็คือ Story of Seasonนะครับบน Nintendo Switch สามารถไปหาเล่นได้มีหลายภาคมีภาคแยกเยอะมีภาคที่ทำคอลแลบกับโดราเอมอนนู่นนี่นั่นด้วยนะครับแต่หลักการเกมก็จะยังเหมือนเดิมก็คือเป็นการปลูกผักมีฤดูกาลนู่นนี่นั่นนึกไม่ออกให้นึกถึงซาเดวาเล่แหละ
คร
ับ นะครับเพราะก็จะเป็นเกมนั้น
ผมเสริมให้เกมแล้วกัน
มา
Final Fantasy คร
ับ แน่นอนผมจะพูดถึงอยู่แต่ผมหาจังหวะไม่ได้
Final Fantasy นี่คือ
ชื่อนี้ไม่มีไม่ได้ครับ
เองภาคไหนภาคไหนอ่ะ
ถ้าผมชอบที่สุดภาค8เอ้ยไม่ใช่ดิอะไรวะดาบพระเอกถือดาบใหญ
่ๆคราวเหรอ
ใหญ่คราว
คราวดูคราว
ภาคอะไรวะ7 8 8ผมน่าจะ8ที่นางเอกชื่อลีนัวป่ะ
แต่ส่วนใหญ่พระเอกถือดาบค่อนข้างใหญ่ไม่รู้จะถือดาบค่อนข้างใหญ
่8จริง8 8ถ้าจำไม่ผิด8
เฮ้ยผมชอบ9ผมชอบภาค9ผมชอบ
เป็น
ภ
าค9
ใช่ภาพจะเป็นการ์ตูนนิดนึงซีดานซีทาน
เพราะว่า8มันจะเป็นเหมือนคนหน่อยเน
า
ะ
ไอ้ถือดาบใหญ่นี่ก็คือพระเอกหัวมันจะเหลืองๆป่ะ
นั่นหมายคราวไม่ใช่หรอ
เออคราวป่ะ
คราวแต่ไม่รู้แต่เพราะว่าพระเอกมันก็มีหลายคนเนาะซีรีส์ Final Fantasy
ทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในตำนานเลย
ตำนานและไม่ตายด้วยนะ
ใช่ซึ่งตำนานมันตลกมากเลยนะตำนานของเกม Final Fantasy มันตลกมากถ้าเกิดใครเคยไปฟังแบบประวัติอ่ะมันตลกตรงที่เขาบอกว่าบริษัทเขาก็จะเจ๋งแล้วเขาก็แบบทุ่มทุกอย่างเพื่อสร้างเกมออกมา1เกมเป็นเกมสุดท้ายเขาก็เลยตั้งชื่อว่า Final Fantasy กะว่าเกมนี้แหละแล้วก็ปิดตำนานไปเลยและกลายเป็นว่ามันดังแบบดังไม่หวัดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็น Final 1 2 3 4 5 6 7 8ไล่มาจนตอนนี้น่าจะ16แล้วปะภาคล่าสุดน่าจะ16
พระเอกภาค8ชื่อสคอร
์สคอร
์
อีกาผมดำเนี่ยที่หน้าบาก
ครับดาบที่เป็นปืนลูกโม่มีหน้าบาก
ไปเองหน้าบาก
นั่นแหละอันนี
้ภาคเก้าก็
เพราะว่านางเอกสวยมาก
ในยุคนั้นขีดเส้นใต้ในยุคนั้น
ในตอนนี้มึงย้อนไปดูดิหน้าแม่งเหลี่ยมมาก
ไม่ได้เหลี่ยมแต่หน้าด้วยไม่ได้เหลี่ยมแต่หน้าด้วยเหมือนลาลาคอฟที่คนชอบเอามาแซวจนถึงทุกวันเนี้ยเหลี่ยมกว่าไมน์คราฟต์ก็เกมเพลย์วันเนี่ยแหละเอาจริง
แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังเล่นอยู่นะไอ้ยังเล่นเกม Resident Evil 2อยู่นะแต่เป็นเวอร์ชั่นรีเมค
แล้ว
ภาพสวยแล้วก็ใส่ซาวด์ไทยเข้าไปการพูดการจาเสียงคำในฉากต่างๆเป็นภาษาไทยทั้งหมดฟีลลิ่งมันดีมากเลยอยากให้ไปลอง
แต่รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเท่าภาคเพย์วันอะคลาสสิกอ๋อมันน่ากลัว
ล่าสุดเล่นอะยังเผลอแบบ
สนุกอยู่ใช่ไหมจัมสแกร
์ผมเล่นยังตื่นเล่นดึกๆเนาะปิดไฟเล่น แฟนนอนอยู่อย่างลุกมาด่า
ด่าผี
ด่ากูก็อยู่ๆซอมบี้มาแล้วมันตกใจอ่ะถึงเรารู้แล้วมันตกใจอ่ะ
ตกใจตกใจคือผมว่าไอ้เวอร์ชั่นคลาสสิกอ่ะบนเพลย์1มันไม่ได้น่ากลัวด้วยการจัมป์สแกร์มันน้อยมากที่จะแบบมีการจัมป์สแกร์เนาะแต่มันน่ากลัวด้วยความแบบความมืดของจอความแบบไม่ชัดของภาพมันทำให้แบบมองยากอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราจะเดินออกมาจากตรงไหนอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอมันเป็นภาคเมคอะส่วนที่เขาเพิ่มเติมเข้าไปมันคือเรื่องของฉากจัมป์สแกร์ต่างๆซึ่งมันน่ากลัวจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับมันตกใจมากกว่ามันไม่ใช่ตกใจเอ้ยมันไม่ใช่น่ากลัวมันตกใจอะเพราะจำได้เลยว่าตอนดูตะเอกแคสนี่คือโทรศัพท์ผมปิวไปเลยตกใจ ดูอยู่แล้วก็หลุดมืออย่างงี้เลยอะแบบปล่อยอะกระเด็น
แต่ผมว่านะถ้าตัว Resident Evil กับ Silent Hill อ่ะความน่ากลัวมันคนละแนวนะ Resident Evil มันจะเป็นแอคชั่นหน่อยๆSilent Hill มันจะเป็นหลอนไปเลยน่ากลัวแบบไปเลยอ่ะจะมีความรู้สึกว่าน่ากลัวกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะ
นึกไม่ออกเท่าไหร่แฮะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไม่ค่อยชอบเล่นเกมนี
้ Parasite Eve ก็ได้ไหม
ทันแล้วก็ Dino Crisis ผมว่าทัน
โอ้ยไดโนคลาสสิกก็น่ากลัวเหมือนกันนะส่วนไดโนเสาร์มันชอบโผล่มาน่ากลัวเกมที่แบบว่าดูโหดมากก็จริง
สังเกตน่ากลัวไอพงนะเล่นเป็นแต่บินนิ่งอย่างเดียวก็แบ
บอันนี้ฟังก็คือเราเล่นเป็นแต่บินนิ่งไง
นี่ไงเราไม่ยอมไม่นี
่สมัยนั้นเราจะเรียกเกมพวกนี้ว่าอะไรเกมภาษาเรียกเหมือนกันไหม
เกมภาษาถ้าเป็นไฟนอลเราจะเรียกเกมภาษา
เกม
แต่ถ้าเป็นวินนิ่งเราจะเรียกวินนิ่งเราจะไม่เรียกเกมบอล
ใช่
จะวินนิ่งเลย
เกมภาษาก็คือเกมที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับ
เกมเรื่อง
เป็นเรื่อง
ใช่ตอน
นั้นไม่ใช่แนวของเรา
ถูกแต่ว่าความเจ๋งสมัยนั้นคืออะไรซ้ำไปถึงสมัยนั้นคือต้องบอกว่าเกมอ่ะแทบจะไม่ได้แปลอังกฤษด้วยซ้ำเกมจะเป็นญี่ปุ่นแล้วเราเล่นได้เฉย
เราซื้อหนังสืออ
ันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าบางอ่านเราก็ใช้เขาเรียกอะไร common sense ความเคยชินเลือกขวาไว้ก่อนมันถามอะไรมาเราเลือกขวาไว้ก่อนแน่นอน accept แน่ๆอะไรอย่างเงี้ย
เซฟมันน่าจะอยู่ข้างบน cancel จะอยู่ข
้
างล่าง
ใช่ออกแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้ความเคยชินอ่ะเมื่อกี้ออฟพูดถึงขึ้นมาแล้วเราซื้อหนังสือยุคนั้นเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าบทสรุปเป็นออฟฟิเชียลนะทุกคนต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นออฟฟิเชียลไม่ใช่ออฟฟิเชียลไหมนะ
น่าจะออฟฟิเชียลครับ
ออฟฟิเชียล
ออฟฟิเชียลหมายถึงค่าสำนักพิมพ์ออฟฟิเชียลแต่ไม่ใช่ค่ายเกมป่ะหรือมันออฟฟิเชียลจากค่ายเกมผมเดา
คิดว่าค่ายเกม
ใช่ค่ายเกม
จริงเหรอแต่ผม
ว่ามันจะมีพาร์ทเนอร์กับโรงพิมพ์ใช่กับสำนักพิมพ์จริง
แต่แบบอย่าง Harvest Moon อย่างเงี้ยมันจะมีหลายเวอร์ชันมากมันจะมีเวอร์ชันแบบสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ไหลมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนนั้นผมซื้อเยอะมากนะเฉพาะแค่เกม Harvest Moon เกมเดียวคือผมมีประมาณแบบ 3-4 เล่มเพราะว่ามันต้องมาดูดีเทลของฉากอะไรเงี้ยนะฉากลับต่างๆนู่นนี่นั่นวิธีการปลดล็อกพวกอะไรอะฉากจบแบบพิเศษหรือว่าไอเทมพิเศษอะไรเงี้ยเพราะว่ายุคนั้นเราไม่มีคนมาแคสให้ดูเนาะเราไม่รู้เลยว่ามันมีอีเตอร์เอ็กอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างอีบทสรุปนี่แหละก็จะเป็นตัวไกด์ไลน์ที่ทำให้เรารู้ว่ามันต้องเล่นยังไงซึ่งแน่นอนหลายคนฟังก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วเกมมันจะสนุกยังไงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเฉลยนู่นนี่อะไรอย่างงี้เนาะแต่มันก็ยังสนุกอยู่ดีนะผมว่ามันก็ยังสนุกอยู่ดีเพราะว่าเกมยุคนั้นมันค่อนข้างเป็นแกนตรงอ่ะมันไม่เหมือน open world นะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะแกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละคนที่เล่นก็จะไปท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกัน
ความสนุกอย่างหนึ่งก็คือเราอ่านที่บ้านแล้วเรามาเล่นที่ร้านเกมไอคนในร้านก็จะตกไอ้นี่มันรู้ได้ยังไงวะ
อ๋อ เวลาเดินไปเก็บไงว่ามียาซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ดูเทพ
ดูเทพ
ก็จริงก็จริงหรือแบบว่าถ้าจะต้องไปล้มบอสตัวเนี้ยมันจะต้องแวะไปเอาไอเทมอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะสามารถไกด์ไลน์ได้ว่าเฮ้ยเลยหรือเปล่าลองไปกดหินก้อนนั้นซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอก็จะดูก็จะดูเจ๋งขึ้นมาย
ิ่งไปด่านไกลๆคนจะเริ่มมามุงดูเยอะขึ้นนะ
ใช่โดยเฉพาะเวลาสู้บอสอ่ะยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งแบบ Final Fantasy ถ้าเกิดใครสะสมเวทอัญเชิญครบเวทอัญเชิญของตัวนางเอกอ่ะนางเอกจะใช้เวทอัญเชิญส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วใครแบบโอดีนเงี้ยเวลากดทีนึงแล้วเราไม่สคิปนะเราจะไม่สคิปฉาก เราจะดูเพราะว่าแบบ
จะดู
มันอลังการจริ
งจังเลย
ใช่เราจะดูจริงจังต่อให้มันจะใช้เวลาประมาณแบบ15วิ20วิเพื่อจะฟันสตูแล้วก็ลดแค่800ก็ตามเออแต่เราก็จะเสียเวลาดูถ้าเป็นสมัยนี้เราคงกดสคิปไปละเพื่อจะเอาผลลัพธ์แล้วว่ามันสำเร็จหรือเปล่าก็ไอ้นี่นะตอนนั้นหมดตังค์เยอะเหมือนกันนะกับบทสรุปอะเพราะว่านอกจากเนื้อหาที่ได้อะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสูตรที่อยู่ข้างหลังแต่ละเจ้าก็จะมีแบบเออให้สูตรของเกมนั้นมาซึ่งเพย์วันยุคแรกเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องมีไอเทมเสริมอีกอันนึงอะก็คือแอคชั่นรีเพย
์สุดยอด
เดี๋ยวก่อนแอคชั่นรีเพย์ทุกคนจะต้องมีอันนี้ก็เทพเหมือนกัน
อ่ะ memory card
memory card นะคร
ับ memory card
เราอ่ะขอเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อน
เอาขอ
memory card ได้
ก็จบที่แอคชั่นรีเพย
์ได้จัดไป
อ่ะ memory card ถ้าบอกท่านผู้ชมตอนนี้บางคนไม่รู้จักเนาะก็คือมันเอาไว้เซฟเกมนั่นเองถ้าเราไม่มีมันเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องเล่นเกมให้จบภายในวันนั้นหรือต่อเนื่องไปเลยแต่ถ้าเราจะเก็บไว้เล่นอีกวันหรือเล่นต่อได้เนี่ยเราต้องมีตัวนี้เอาไว้เซฟเกมนั่นเองคล้ายๆ USB ปัจจุบันนี่ละกันเป็นเสียบที่เครื่อง PlayStation
แต่ว่ามันจะเป็นอันบางๆเป็นแผ่นบางๆเป็นเหมือนทรงเหมือนตัว U ทรงเหมือนตัว U เอาไว้เสียบเหนือจอยเหนือช่องเสียบจอย
เหนือพอร์ตจอย
เหนือพอร์ตจอย
เมมโมรี่การ์ด1อันก็น่าจะเซฟเกมได้สักประมาณ8เกมมั้งถ้าจำไม่ผิดมี8บล็อกหรือไงเนี่ยมั้งนะหรือจำไม่แน่จำไม่ได
้มันอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเซฟได้กี่เกมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือบางเกมมาใช้หลายสล็อตใช่บางเกมใช้หลายสล็อตอย่างแบบ Harvest Moon ใช้4สล็อตมั้งถ้าจำไม่ผิด
อันนี้ก็ถือเป็นไอเทมที่ทุกคนแบบขาดไม่ได้แล้วก็
ต้องมีเป็นของตัวเอง
ถ้ามันพังเมื่อไหร่นี่ก
็เรื่องใหญ่จบ
เด็กทุกคนตอนนั้นอ่ะไอเนี่ยคือที่สุดของแบบของตัวเองเลยอ่ะน่าจะเป็นของมีค่าที่สุดของในตอนนั้น
แล้วมันต้องแต่งนะ memory card อ่ะไอเขาเรียกไอเนี่ย
มีสติ๊กเกอร์
ใช่ต้องแต่งแปะสติ๊กเกอร์กล่องเหล็กแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ที่กล่องเหล็กต้องแบบเท่หน่อยหรือไม่ก็แปะเป็นเกมที่เราเล่นอยู่อ่ะที่เราอินอยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะความแบบ
เท่เดินเข้าร้านเกมไปมีไอเทมชิ้นนี้แบบโคตรเท่
เ
อาจริ
งเป็น
เกมเล่นนะเท่มาก
จริงต้องมีเป็นของตัวเองเพราะว่าไม่งั้นนะไม่งั้นนะมันร้าน
อ
่ะเขาจะมีให้ยืมอยู่มีให้เช่าอ่ะเหมือนแบบเช่าแล้วก็เสียบชาร์จใช่
ใครมีประสบการณ์เช่าจะรู้ดีว่ามันโดนอะไร
ผมไม่มีผมมีเป็นของตัวเองเพราะผมว่ารู้สึกว่ามันเท่แล้วต้องมี
ครับ
โอ้จริงแล้วแบบชอบมีคนเอาเซฟเราไปเล่น
ใช
่ซึ่งอันเนี้ยแบบแม่งไม่ค่อยโอ้ยแม่งขอโทษครับทุกคนไม่ค่อยดีเริ่มอินพูดไปแล้วเริ่มมันไม่ค่อยดีนะกับเกมพวกนี้อ่ะแล้วก็แอคชั่นรีเพย์เนาะที่บอกไปมันก็จะเป็นตลับที่เอาไว้ใส่สูตร
ด้านหลังเครื่อง
เสียบด้านหลังเครื่องเอาไว้ใส่สูตรตาพูดหลักการก็จะเป็นเรื่องไบนารี่ไม่ต้องลงดีเทลหรอกคือใส่สูตรแหละเพื่อโกงเกมถ้าพูดง่ายสุดก็คือโกงเกม ถ้าเป็นแบบอย่างเช่น Harvest Moon มันก็คือเงินไม่จำกัดไม้ไม่จำกัดอะไรประมาณนั้นอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เกมมันง่ายขึ้นหรือกระสุน Infinity ปืนครบอะไรพวกนี้อ่ะก็
เล่นอย่างมีความสุขอ
่
ะ
ใช่เพราะบางทีต้องบอกทุกคนว่าเกมสมัยนั้นมันยากนะยากมากยากมากอ่ะแบบแล้วบางทีมันเหมือนแบบถ้ามันแพ้หรือมันอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเริ่มใหม่มันเหนื่อยมากเลยอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่โหดเท่ายุคที่แบบมันมีเพอร์มาเดทที่แบบตายแล้วจบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ายุคนั้นก็คือแบบโหกว่าจะผ่านนะมันเหมือนที่ออฟบอกถ้าเราแบบถ้าสมมติว่ามันไม่มีจุดเซฟอ่ะแล้วเราผ่านตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันก็คือที่เราเล่นมาทั้งหมดอ่ะมันศูนย์ไปเลยอ่ะ
ศูนย์ต้องเริ่มใหม่
เพราะฉะนั้น Action Replay ก็จะเป็นตัวที่มาช่วยเสริมตรงนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งการใช้ Action Replay
มีเซฟว่าหล่อแล้วมีแอคชั่นนี่อย่างกับพระเจ้าเลยเดินเข
้
า
ไปจริงถ้าแล้วลืมไม่ได้นะถ้าลืมหายแน่ลืมเสียบไว้ที่ร้านเนี่ยคือหายแน่ต้องแบบเสียบเสร็จแล้วต้องถอดออกมันจะมีบางเกมที่ต้องเสียบค้างกับบางเกมที่แบบพอเสียบปุ๊บได้สูตรแล้วสามารถถอดออกไปได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถอดไม่ดีบางทีเกมเค้าค้างก็มีนะแบบถอดปุ๊บออกเกมฟรีซไปเลย
ผมจำได้ความรู้สึกที่ใช้แคลิเพย์เนมิซิสมึงมาเลย
ไม่กลัวหรอกเนมิซิสอ่ะจริง
มึงมาเลย
ยืนหนึ่งหนึ่ง
อารมณ์นั้นเลย
ยืนหนึ่งหนึ่ง
เลย
อ่ะเราสนุกกันอยู่3คนเรากลับไปที่2คนแล้วอ่ะ
พวกวินนิ่งเหงา
move ออกจาก move ออกจากเพย์วันมั่งนะ move ออกจากเพย์วันไปที่ขึ้น
ไม่ต้องเซฟเกมไม่ต้องกดสูตรไม่ต้องอะไรเลย
ใช่เพราะแพ้มึงออกจากเกมอยู่แล้ว
ใช่เพราะแพ้
แล้วก็ปิดสวิตช์อย่างเดียว
อ่ะไปเครื่องถัดไปเครื่องถัดไปของเกมยุคนั้นอ่ะพอเราเข้า Play 1น่ะมันก็จะเริ่มเข้าสู่คอมพิวเตอร์ยุคแรกละหุยมันต้องบอกอย่างนะทุกคนคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่เราพูดถึงคือ Personal Computer ที่เริ่มใช้ตามบ้านมากขึ้นจริงๆคอมพิวเตอร์มันมีมานานแล้
ว
เออแล้วเราก็ทั้ง
นั้นเกมอะไร
อ่ะมา
ที่เราต่ออินเทอร์เน็ตด้วยการ
ยังไม่เอายังไม่เข้าโมเด็มยังเราจะยังไม่ไปเราจะยังไม่ไปโมเด็ม
อ๋อเหรอ
เล่นเกมอะไรกันเออ
เอาใครเอาพง
ตรงนี้ไหม
นั่งมานาน
อะไรนะRed Alert
ว้าวเกมนี้ยังไงก็ต้องม
ีว้าวนี
่คลาสสิก
เราเข้าลึกตลอดเลยอ่ะเรามาเราเล่นเกมลึกตลอดเลยอ่ะ
เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมตามยุคสมัยไง
อ๋อ
มันก็อาจจะข้ามๆหน่อย
อ่ะบอยบอยเกม
บอยเกมอะไร
เกมคอมหน่อยดิ
โอ้โหจำไม่ได้เลย
ว่าพวกผมรู้จักพวกเดียว
ยุคนั้นเอาไปดูยังไงวะน่ะ
เกมอะไรนะวอลเลย์บอล
มีหรอ
เกมอะไรวะนึกไม่ออก
ปิกาจู
วอลเลย์บอล
เดี๋ยวปิกาจูวอลเลย์บอลน่ะเป็นเกมแฟลชด้วยซึ่งไม่ใช่เกม PC ด้วยนั้นลึกกว่าเลยอะไรของพงอีกไม่ได้ได้ทับเลย
พูดปิกาจูเมื่อกี้นึกขึ้นได้บอยมันพูดถึงไอ้อะไรนะที่เราเอาเครื่องมาต่อกันอะ
ธามากอส
เออเราฆ่ามันมาน่ะ
เออไม่เป็นไรเดี๋ยววนกลับไปอ่ะเราอยู่วอทีซีแล้วเดี๋ยวคนฟังจะแบบอะไรวะพวกมึงไม่เรียงลำดับเลยอ่ะมาตักมั่งตัก
เราไม่มีสกิป
ซีไม่เอาปินเอาเปอร์เซียแล้วนะข้ามมาหน่อยขยับต่อ
เฮ้ยผมจำไม่ได้ว่ะแต่ว่าผมจำไม่ได้ถ้าเกมที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอะนะเออผมไปยุคหลังนั่นแหละ
เออเอ้ย
ผมไม่บอกแล้วเอาเป็นในดวงใจเลยแล้วกัน Need for Speed ครับผม
เฮ้ยทุกคนมาลึกอย่างนี้ก็ข้ามไปหลายยุคเลยดิ
โอ้เออว่ะไหนบาสลองพูดที่เกมอะไรผมนึกไม่ออก
ยุคแรกถ้าแบบถ้ายุคแรกเลยนะยุคแบบแรกจริงๆอ่ะมันก็จะต้องไปเริ่มจากพวกไพ่สลาฟก่อนWindows
เริ่มจากตรงนั้นเลย
เกม Windows ก่อนแล้วยุคนั้นมันจะเป็นติดการติดตั้งเกมไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเราอยู่อยากจะเอาเกมไปติดตั้งเครื่องใครก็ได้เออและเกมเองอ่ะตัว install เกมยุคนั้นไม่ง่ายนะไม่ได้เหมือนยุคนี้ที่แบบดับเบิลคลิกแล้วทุกอย่างออโต
้
Wizard
ไม่ยาก
ทำไงครับ
คุณครอบช็อตคัทไป
อันนี้โคตรคลาสสิกเลยโคตรคลาสสิกเลยอันนี้คือก็ต้องบอกงี้ยุคนั้นเนี่ยเวลาเราไปเล่นน่ะถ้าใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านมันก็จะมีร้านเกมเหมือนกันนะมันก็จะมีร้านเกมที่เขาก็จะตั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปจ่ายค่าชั่วโมงแล้วก็แบบเล่นได้เขาก็จะซื้อเกมมาinstall ไว้เต็มเครื่องเลยมีไม่นั่นแหละไม่ทั้ง Red Alert ทั้ง Counter Strike นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเต็มเลยแล้วเราก็จะสามารถไปเล่นได้แล้วทีเนี้ยบางคนก็มีคอมหรืออาจจะเอาไปเล่นต่อที่โรงเรียนอะไรเงี้ยในวิชาคอมแต่ไม่รู้จะเอาเกมยังไงก็เลยใช้วิธีตัก
ก๊อปปี้ช็อตคัทไอคอนมันซะ
ก๊อปปี้ช็อตคัทครับนี่เป็นความรู้ของเด็กยุคนั้น
ช็อตคัทอ่ะเนาะ
ถูก
เราก็เข้าใจว่านั่นแหละ
เนื้อเกม
เล่นได
้นี่ไปวางในแฟลชไดรฟ์เราหรือ USB อะไรอย่างเงี้ย
เฮ้ยนี่ข้ามไปแล้วอ่ะทำไมเราเป็นสายจำอ่ะ
อ
๋
ออันนี้ทำไมใส่ฟอปปี้ดิส
ก์ใช่ต้องใส่ฟอปปี้ดิสก์ก่อน
1.4 เมกะไบต์
1.44 เมกะไบต์
Floppy disk เนี่ยมันบูมยุคเรานะไอไซส์ 1.44 อ่ะแล้วก็ตายในยุคเราด้วย
ตายในยุค
เออมันคือถ้าทุกคนนึกไม่ออกมันก็คือตัมไดฟ์อันหนึ่งที่ดีไซน์ออกมาเป็นแผ่นแบนๆทรงสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1.44 นิ้วนะครับใสประมาณอย่างนี้เป็นเหมือนนี่แล้วก็ที่หน้าเครื่องเนี่ยมันก็จะมีไดเอสมัยนั้นเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าไดเอเวลาเราติดตั้งคอมพิวเตอร์อ่ะก็จะเป็นไดเอทุกคนจะอาจจะรู้จักไดซีไดดีอะไรอย่างงี้นะแต่ยุคนั้นอ่ะมันจะมีไดเออยู่ก็คือตัวไดส์ฟอร์ปปิดนี่แหละพอเราใส่แผ่นเข้าไปปุ๊บมันก็จะเหมือนมันก็จะดีเทคแล้วก็มีพื้นที่ให้เราเก็บของได้ประมาณกี่ไบต์นะไม่ใช่เมกด้วย
1อะไรให้
ฟอร์ปปิดนี่มันเก็บได้เท่าไหร่
1.44 เมกะไบต์
โอ้โหถึงไบต์แล้วว่ะถึงเมกะไบต์แล้วแล้วเราก็ทำการลาก เอาไอคอนเกมจากหน้าเครื่องของร้านใส่เข้ามาแล้วเราก็กลับไปด้วยความภาคภูมิใจว่าได้เกมแล้วเว้ยเดี๋ยวไปเล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วพอกลับบ้านปุ๊บลากวางพังสิครับพังไม่ได้หมายถึงเครื่องพังทุกคนหมายถึงบางอันนะมันไม่รูปมันก็จะไม่ขึ้นด้วยใช่ป่ะมันก็จะขึ้นเป็นกากบาทอะไรเงี้ยนู่นนี่แล้วขนาดมันคีย์แล้วก็เล่นไม่ได้อะไรอย่างงี
้ตามหาซอสไฟอยู่ไหน
ใช่มันก็จะบอกไอ้ยังว่าอะไรอย่างงี้คือตลกมากแล้วก็มันก็ตอนนั้นก็พกอยู่นะเพราะว่าเกมยุคแรกอ่ะที่เล่นน่ะผมก็พกฟอร์บิดดิ้นไปก๊อปนะอย่าง Dabo 2มันต้องก๊อปเซฟกลับมาเหมือนกันเพราะว่าพอเราไปเล่น Dabo อ่ะมันเป็นเกมอินสแตนต์นะเล่นในเครื่องแต่ว่าสามารถเล่นผ่านแลนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะก๊อปออกมาแล้วเราจะลบเซฟในคอมนั้นด้วยเพราะว่าเพื่อไม่ให้คนมาโดของเราไปเพราะไม่งั้นน่ะDabo 2มันก็จะมีของทงของเทพอะไรอย่างนี้เป็นยุคแรกของการขายไอเทมในเกมนะ Dabo เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเสร็จแล้วก็จะก๊อปแล้วเราก็จะเอากลับแล้วเราก็ลบเซฟในเครื่องตอนนั้นเริ่มความรู้เริ่มเยอะขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็จะแบบรู้ว่าเกมมันเซฟอยู่ได้ไหนเซฟอยู่ตรงไหนเราจะไปลบของเราออกเพื่อไม่ให้ใครไปเล่นของเราต่อ
ครับ
ประมาณนั้นนะครับก็ PC จริงๆคุ้นยาวอยู่นะแต่ว่าถ้าเราแบบคุย PC เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ถึงทามาก็อตของบอยนะบอยจะได้มีส่วนร่วมกับเราด้วยเนี่ยเล่นโทรศัพท์รอแล้ว
ทามาก็อตน่ะก็เห็นเพื่อนเล่นแต่ไม่เคยเล่นเองเลย
อ๋อไม่เคยเล่น
ทามาก็อตอ่ะต้องย้อนกลับไปก่อน
ม
ก่อนเพย์1มั้ยเอ้ยประมาณเพย์1แหละประมาณช่วงเพย์1
ประมาณเดียวกัน
ประมาณ
เดี๋ยวนะเราใช้คำว่ามม2ม3อ่ะคนฟังเราไม่น่ารู้มันคือปีไหนนะ
ปีอะไรวะเน
ี่
ย
ไม่เป็นไรอย่าบอกปีไม่อยากบอกปีใครอยากรู้ไปเสิร์ชเอาเองใครอยากรู้ไปถาม ChatGPT เอาเองว่ายุคที่ธรรมกอดเกิดอ่ะมันคือปีไหนฮิตมากโคตรฮิตเป็นของที่แบบว่าใครมีแล้วก็คือที่สุดของแจ้แล้วอะคือแบบว่าโอ้โห
ที่สุดของแจ
้ลูกคุณ
มันมีแค่นี้คือบ้านรวยกัน
เอ้ายุค90ครับผมต้องขุดคำพวกนี้มาใช้ครับผมไม่ได้ลง
ยุคมาที่สุดของแจ
้ผมไม่ได้ลงยุ
คจะมาจ้าบไปเลยวะ
ลืมคำนี้
จ้าบเลยวะ
ลืมคำนี้เพราะฉะนั้นใครมีก็จะแบบก็จะค่อนข้างเจ๋งนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นอะซื้อยากยุคแรกเลยอ่ะยุคที่มันออกมาใหม่ๆอ่ะซื้อยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงหลักพันเลยอ่ะพันกว่าบาทแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นของนำเข้าจากญี่ปุ่นยุคนั้นจีนยังไม่ได้เฟื่องฟูขนาดนั้น
ถ้าให้คนฟังพอจินตนาการตามได้เนาะมันก็คือการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นในรูปแบบดิจิตอลเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาแล้วก็เอาสัตว์ของเราเนี่ยไปจิ้มกับเครื่องเพื่อนแล้วสู้กันได้ด้วย
เฮ้ยนั่นมันดิจิมอลคนละเครื่องใช่
คนละเครื่องอีก
ใช่นั่นเป็นคนละเครื่อง
เจเนเรชันต่อมาใช่ไหม
ใช่ใช่ดิจิมอลจะเป็นไอ้นี่แต่ทามาก็อตอ่ะทามาก็อตเนี่ยยุคแรกสุดก็คือแค่จัดเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงเฉยๆ
เปิดพอเราเปิดเครื่องมาปุ๊บมันก็จะเป็นไข่เราก็จะรอเวลาฟักมันก็จะเป็นเกมแรกที่มีอินเทอร์แอคชั่นที่ค่อนข้างเรียลไทม์นิดนึงนะมันก็คือการดูแลสัตว์เลี้ยงดิจิตอลตัวหนึ่งพอไข่ฟักปุ๊บน้องก็จะต้องอาบน้ำหิวข้าวเดี๋ยวพอนั่งสักพักหนึ่งเอาหิวข้าวร้องติดๆๆๆต้องหันไปให้ข้าวไม่สบายมีอึต้องไปล้างให้ต้องนู่นนี่นั่นถ้าเราแบบปล่อยให้อึเยอะๆเยอะๆน้องก็จะตัวเหม็นน้องก็จะแบบไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็จะตุยไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเป็นต้องบอกว่ามันเป็นของเล่นที่อินเทอรัปเด็กเริ่มทำให้เด็กสมาธิไม่ค่อยโฟกัสแล้วก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันอินเทอร์รัปตลอดเวลาเลยใครที่มีธรรมกอตอ่ะแล้วเลี้ยงอย่างจริงจังอ่ะมันติดจริงจังเลยนะเพราะว่ามันจะแบบอุ้ยลูกร้องติดอย่างเงี้ยก็ต้องหันไปแบบให้อาหารหรือน้องเป็ดน้องเป็นอะไรสักอย่างก็เริ่มเป็นเกมที่เริ่มแบบอินเทอร์รัปความโฟกัสของเด็กแล้วยุคนั้นก็จะเป็นมอต้นใช่ไหมเราก็จะเริ่มแบบเรียนมันก็เรียนเริ่มหนักแล้วอ่ะแต่ว่าต้องมาโฟกัสอีพวกนี้อีกแล้วก็มันก็จะต่อยอดจริงๆมันก็จะขยับไปเป็นดิจิมอลก่อนซึ่งดิจิมอลเนี่ยก็เป็นการ์ตูนนะปัจจุบันไม่รู้ยังมีภาคอัปเดตอยู่หรือเปล่าแต่มันก็คือการที่เลี้ยงสัตว์ในไอ้เครื่องแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะกลายเป็นสัตว์ที่ใช้ต่อสู้ได้เป็นมังกรเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเลี้ยงมานู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะสามารถไปปักกันเอา2เครื่องมาชนกันเพื่อสู้กันเองหรือไม่ก็จะเป็นการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้ตัวที่เก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะซึ่งหลังจากนั้นก็พัฒนาต่อมาครับไอ้สองเครื่องเนี้ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่ทามาก็อต ก, เติบโตไปในของมันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้บูมมากปัจจุบันนี้ก็เริ่มออกมาเป็นรูปแบบของธรรมกอที่ไปคอลแลบกับตัวละครดังๆ อะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวละครแบบเฉพาะทางอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีเป็นดาบพิฆาตอสูรใช่ธรรมกอดาบพิฆาตอสูรเราสามารถเลี้ยงเนสโกะได้เราสามารถเลี้ยงแบบพวกทันจิโร่ได้อะไรเงี้ยก็ฮิตอยู่ก็ฮิตอยู่ประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้ยธรรมกอก็ยังไม่ได้ตายสนิทแต่ก็เป็นเฉพาะกลุ่มแหละโหจริงๆถ้าพูดถึงเครื่องเกมอ่ะช่องยุค90มันยังมีเยอะมากเลยนะมันยังมีแบบไปได้อีกหลายเครื่องมากนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเกมบอยเลยนะ
เ
ราข้ามบักปูนินมา
เราไปคอมยุคมีอินเทอร์เน็ตดีกว่านะผ่องน่าจะคุยได
้
จริงจริงๆเกมที่ผ่านแลนอ่ะก็อย่าง Counter Strike นี่ก็โด่งดัง
เฮ้ย Counter Strike นี่ตัว
ทำฮิตติดปากคืออะไร
อะไรนะกูเล่ามานานแล้ว
มันมีหลายคำ
ลุยมานานแล้วอย่าง
นี้มันมีหลายคำ
ลุยมานานแล้ว
ยุคที่เริ่มมีม็อดภาษาไทยก็จะเริ่มมีคำพวกนี้ให้กดไม่ทำอะไรอ่ะมาถึงกดเสียงก่อนเลย
ใช่ใช
่นู่นนี่
ตอนนี้ก็มีเขาเรียกอะไรมีในสตรีมนะครับเล่นได้นะครับ Outer Style
โด่งดังนะโด่งดัง
ใช่ๆ
ยาวมากจริงๆจริงๆแบบมันยังไปได้อีกไกลอ่ะหรือเรารอบหน้าเราคุยเกมคอมยุคอินเทอร์เน็ตไหมยุค
ออนไลน
์ออนไลน์หนึ่ง
เพราะว่ามันมีพาร์ทที่เป็นเกมที่โด่งดังมากๆเลยในไออินเทอร์เน็ตก็คือแรงค์นาล็อกเนี่ย
ครับผม
คือแบบ
ได้
เดี๋ยวค่อยไปพูดใน EP ต่อไปดีกว่าเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราจะไม่ได้นอนแน่คืนนี้ถ้าเรายังพูดต่อแล้วเราก็จะเสียพงไปเพราะว่าดูจากตาก็ใกล้ละหลังจากเอาเพื่อนมาแล้วก็ให้เพื่อนพูดด้วยอะไรนะไอ้วินนิ่งไปอยู่หน่อยหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งเพื่อนไว้ตรงนั้น
คือต้องบอกว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยยุคนั้นน่ะคือผมเนี่ยได้เล่นเกมคือแบบน้อยมากๆไงมันก็เลยแบบเพราะว่าเกมสมัยนั้นคือแบบมันเป็นการเข้าถึงนี้เข้าถึงยากนะ
เข้าใจ
ถ้าสำหรับคนต่างจังหวัด
ยากอยู่เพราะว่าผมว่าร้านเกมไม่ได้มีทั่วไปเพราะว่าทุนมันสูงอยู่
ใช่
ร้านเกมไม่ได้มีจุด
คือถ้าอย่างผมเนี่ยถ้าจะเล่นเกมคือต้องเข้าไปตัวเมืองอย่างเดียว
โหดมาก
ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมาก
โหดมากจริงๆอ่ะพงอ่ะเหมาะที่จะคุยเมื่อ EP ที่แล้ว EP ที่เราคุยแบบช่วงต้นของยุค90แล้วเนี่ยเราเล่นแบบแบบว่าเราใช้ชีวิตยังไงเราดูช่อง7เราดูการ์ตูนช่อง9อะไรอย่างเงี้ยรอบนะ
อ
่ะไม่เป็นไร
ถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในยุคนั้นโอเคได้แต่ถ้าเรื่องเล่นเกมนี่คือโอ้โหจำได้เลยแบบน้อยมากอ่ะคือมีโอกาสได้เล่นแบบแม้กระทั่งว่ามีร้านเกมนะต่อให้มีร้านเกมก็คือเราก็เป็นเราไม่ได้มีทุนหนาขนาดนั้นที่ต้องไปเล่นเกมทุกวันได้เน
า
ะ
มัน
ก็จะเด็กก่อบ่อเหมือนกันเพื่อนไปเล่นเอากูไปด้วยไปดูประมาณนั้นเลย
นี่
ห
ัวหน้าแก๊ง
อย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆก็ได้ทำให้คนที่เข้ามาฟัง EP เนี้ยได้เห็นแหละว่าในยุค90น่ะการเข้าถึงอะไรพวกนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนปัจจุบันมันไม่ได้มันแบบมีความยากในหลายๆแง่มุมนะทั้งเรื่องของแบบเรื่องการเดินทางเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าใครก็เข้าถึงได
้
มันก็อะไรประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเราน่าจะต้องตัด EP นี้ไว้ประมาณนี้แหละก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะว่าถ้าเราคุยต่อไหลไปเกมคอมพิวเตอร์มันก็จะเริ่มคาบเกี่ยวกับยุคของอินเทอร์เน็ตแหละเพราะฉะนั้นเราเกมเนี่ยน่าจะหอมปากหอมคอประมาณนี้แหละเพราะว่าจริงๆถ้าจะให้เราทำเป็น EP แยกของเกมยุค90นะคุยได้อีกนานเลยเลยหยิบขึ้นมา1เกมก็คือคุยได้ทั้ง EP เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ค่อยย้อนกลับมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราน่าจะคุยกันได้คล่องปากอยู่ผ่านประสบการณ์กันมาจริงๆ
จะมี3พาร์ทแล้วใช
่
ไหม
ใช่เรื่อยๆเรื่อยๆไม่รู้เดี๋ยวพอคุยรอบหน้าอุ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนั่นคุยต่อนะครับเรื่อยๆไม่เป็นไรก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับที่ช่องทุกช่องทางของเราเลยจะใต้คลิปที่ทุกคนดูอยู่นะตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะบนแฟนเพจของ Unpamcast ก็ได้นะครับเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้เลยติชมได้เต็มที่นะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงเราก็ยินดีที่จะปรับถ้าเราทำได้นะครับ
ก็ถ้าไม่ชอบพงเดี๋ยวคลิปหน้า EP หน้าผมไม่เชิญมาก็ได้ครับ
อะไรแบบนั้น
ถ้าเกมออนไลน์ก็คือยังทันอยู่นะ
ได้ได้ถ้าย
ุคเกมออนไลน์อ่ะ
ได
้ค ือเราก็ยังมีโอกาสได้เล่นแต่หลายแนวเนาะก็เกมออนไลน
์จัดไป
คือตอนนั้นคือเริ่มเรียนมหาลัยเริ่มเรียนปวสแล้วก็
เข้าถึงแล้ว
เรามีโอกาสได้เล่น
เริ่มเกเรแล้ว
เริ่มเข้าสู่ยุคโดดเรียนอย่างจริงจังโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของอินเทอร์เน็ตยุค 1.0 ว่าย
ุคโมเด็ม
เป็นยังไงยุคโมเด็มต้องบอกทุกคนว่าเราไม่ได้คุยกันแบบเชิงวิชาการของอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบบว่าชีวิตเราณยุคนั้นน่ะที่เราเริ่มสัมผัสอินเทอร์เน็ตมันเป็นยังไงแล้วก็เราเล่นอะไรยังไงบ้าง
มุมมองของเด็กในยุคนั้นดีกว่า
ใช่เพื่อได้ลองซึมซับบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับพวกเราแล้วกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เข้ามาฟังกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีคร
ับ